Ռադիո Մարիամ համախմբվեն քրիստոնեական ու հայկական արժեքների շուրջ։
Հայաստանը կլիմայի փոփոխության նկատմամբ խոցելի երկրների ցանկում է։ 1960-ից 1990 թվականների համեմատ 1.3 ցելսիուսով աճել է տարեկան միջին ջերմաստիճանը։ 9%-ով նվազել է տեղումների քանակը։ Փոփոխվող կլիմայի արդյունքում ավելի հաճախ են դառնում երաշտները, կարկուտները, հեղեղումները, ավելանում է ոռոգման ջրի նկատմամբ պահանջարկը։ Այս ամենն իր ազդեցությունն է ունենում տնտեսության բոլոր ոլորտների, այդ թվում գյուղատնտեսության վրա։ Կլիմայի փոփոխության ներքո ջրային ռեսուրսների խոցելիության, ջրային ռեսուրսների սակավության մարտահրավերը հաղթահարելու մասին այսօր կզրուցենք Բիոսոֆիա ՀԿ-ի նախագահ Գևորգ Պետրոսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պետրոսյան, հրավերն ընդունելու համար։
Ես ինքս շնորհակալ եմ։
Պարոն Պետրոսյան, 1960-ից 1990 թվականների համեմատ 1.3%-ով, ինչպես նշեցի, արդեն աճել է տարեկան միջին ջերմաստիճանը։ Հետաքրքիր է, ինչ հիմնական ազդեցություն է ունեցել Շիրակի մարզի վրա։ Այսինքն, եթե համեմատականներ տանենք 10 տարի առաջվա Շիրակի կամ տարածաշրջանի ջերմաստիճանի ու հիմիկվա վրա, ինչ հիմնական փոփոխություններ կարող ենք տեսնել։
Ուրեմն, Շիրակի մարզը կարելի ասել կլիմայի փոփոխության արդյունքում մեր մոտ այդ պարամետրերը մի քիչ այլ ձևի են փոխվել։ Առաջի հերթին մեր մոտ ջերմաստիճանը չի բարձրացել 1.3 տարեկան միջինը, դա ավելի քիչ է բարձրացել, մոտ 0.34 աստիճան է բարձրացել։ Եվ տեղումների քանակը ի տարբերություն շատ մարզերի մեր մոտ ոչ թե նվազել է, այլ աճել է, բայց փոխվել է դրանց տեղապաշխումը տարվա ընթացքում, եւ տեղումների հաջողականությունն ու ինտենսիվությունն են փոխվել։ Այսինքն, մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ ձմեռային ամիսներին չենք ունենում ձյան տեսքով տեղումներ, ձյունը չի կուտակվում լեռնային հատվածներում, բարձրադիր հատվածներում, այլ հիմնական տեղումները լինում են անձրևների, տեղատարապ անձրևների տեսքով, դրանք անմիջապես իջնում, հեռանում են, լսվում են գետերը եւ գնում թափվում են համապատասխան իրենց ջրավազանները, բայց ոչ խնդիրն է, որ այդ ջրերը պետք է մնային տարածքում, դանդաղալվեին եւ սնուցեին տեղական գետերը։ Հիմա մենք Շիրակի մարզում էլի, ինչպես նշեցիք արդեն, ունենք շատ լուրջ խնդիրներ երաշտի հետ կապված։ Մեր մոտ տարիներ, վերջին տարիներին մի քանի անգամ եղել է մինչև 70 օր եւ ավել երաշտի հատվածներ են ունեցել, եւ հաջողացել է կարգդահարությունները, ավելի հաջողակի են դարձել հեղեղումները եւ այդ ծայրահեղ կլիմայական դրսեւորումները, եւ իհարկե ուժեղ քամիները մեր մարզում մեծ ազդեցություն ունեն։ Այս բոլորից կարելի է ասել, որ հատկապես շատ մեծ ազդեցություն է թողնում երաշտը, որի մասին կարող ենք ավելի մանրամասն խոսել։ Ուրեմն, երաշտը ըստ էության ունի իր սահմանումը, հա, այսինքն, եթե ջերմաստիճանի բարձրացումը եւ տեղումների պակասը, հա, տեղումների բացակայությունը շարունակում է 40 օր եւ ավելի, արդեն դա կոչվում է երաշտ։ Ուրեմն, երաշտը ունենում է մի քանի փուլեր։ Երաշտի առաջին ամենապարզագույն փուլը դա հիդրոթերապևտաբանական երաշտն է, երբ որ տեղումներ չկան եւ ջերմաստիճանները, միջին օրական ջերմաստիճանները բարձր են 25-30 աստիճան։ Այս դեպքում ընդամենը լինում է օդի չորություն եւ կարելի ասել որոշ քրոնիկ հիվանդություններ, բան մարդկանց մոտ սկսում են սրվել, հա։ Այդպես շատ չի զգացվում այդ առաջի փուլի ազդեցությունը։ Երկրորդը կոչվում է գյուղատնտեսական փուլ արդեն, այսինքն սկսում է ազդել բույսերի վեգետացիայի վրա, բույսերը սկսում են ավելի վատ աճել, հատկապես երաշտի ազդեցությունը մեծ է անջրդի տարածներում, որոնք ընդհանրապես չեն ջրվում։ Ջրովի տարածներում այդ ազդեցությունը ավելի թույլ է, ճիշտ է, ջրապահանջը ավելանում է, ավելի շատ են ստիպված ջրել, բայց ջրովի պայմաններում այդ ազդեցությունը եւ հասցնում է նրան, որ գյուղատեսական երաշտի փուլում արդեն բույսերը սկսում են չորանալ, նվազում է դրանց բերքատվությունը։ Երրորդ փուլը կոչվում են ավելի շատ հիդրոլոգիական փուլ, հա։ Այս փուլում մենք արդեն նկատում ենք գետերում, լճերում ջրի պակաս եւ իրենց երկարամյա միջին ծավալներից այդ ծավալը նվազում է մինչեւ կոնե 66-7%-ը, այդ ասնում է դա արդեն համարվում է, կարելի ասել, հիդրոլոգիական փուլը երաշտի են ծայրահեղ դրսևորումներից մեկ եւ ամենավերջի փուլը երաշտի դրսևորումների հա սոցիալ տնտեսական փուլն է եւ որ ես ողջ գործընթացի պատճառով հա երաշտի պատճառով արդեն լուրջ հասցվում է տնտեսական վնաս ու մարդիկ զրկում են իրենց բերքից իրենց կենտանների հավանն են գնում մտերատվությունն են գնում եւ վերջին հաշվով շատ երկրներում առաջանում է այսպես ասած սովի երևույթը կամ մտերային անբավարարության այդ երևույթը պետք է ասել որ Հայաստանը երաշտի առումով աշխարհի այդ երկրների ցուցակում համարվում է 22-րդ ամենախոցելի երկիրը ինքն 200 քանի երկրի մեջ մենք բավականին այդպես առաջավոր դիրքեր ենք գրավում ճագերտների մեջ, հա, այդ ծուցաված, այդ ծուցանիշով, որ այսինքն երաշտի նկատմամբ խոցելի երկիր ենք համարում։
Պարոն Պետրոսյան, այ նույն գյուղատնտեսության ոլորտում ինչ կարելի է անել կամ ինչ արվում պետության կողմից հարմար ողակայության դրսևորման համար։ Ինչպես է պետությունը փորձում երաշտի դեմ պայքարել կամ գոնե հարմարվել։
Նախ ասեմ, որ մենք 2001 թվականից ունենք երաշտի մասին օրենք, հենց երաշտի մասին օրենքով ահագին բաներ կան սահմանված, որ երաշտի ժամանակ պետք է հատուկ պետական ծրագիր իրականացվի եւ այլն, բայց ցավոք այդ ծրագրերը այդպես չեն հստակեցվում եւ երաշտ սահմանումը սովորաբար չի տրվում, հա, այդպես պաշտոնապես չի տրվում, որովհետեւ դրա սահմանման ձևակերպման հետ կապված օրինակ օրենքում չկա այլ հստակ նշված թե երաշտ մենք ինչ ենք համարում, որ դեպքերում պետք է աջակցություն տրամադրենք, որ համայնքներին պետք է աջակցություն տրամադրենք, որոնք են ավելի խոցելի զգայուն համայնքները երաշտի նկատմամբ, մենք դա այսպես հստակ օրենքով սահմանած չունենք։ Մյուս կարևոր հատվածը, որ երաշտի հետ կապված երևի pedagogan միակ պես միջոցառումը, որ ամեն տարի նպատակային անում են, դա Սևանի ճրպաստողումներն են, բայց կարծում եմ, որ դա արդյունավետ չէ, որովհետև նույն ռոռոկման համակարգերում մենք ունենք 60-70% ճերակորուստներ եւ Սևանի ճրպաստողումները անարդյունավետ են։ Պետական ծրագրերով վերջին տարիներին սկսեցին անել մի քանի ծրագրեր, դա հակակարգդային ցանցերն էր, դա ռոռոկման կաթիլային ու անձրևացման համակարգերի ֆինանսավորումներ, ել չեմ ասում ստորկեդնյա ռոռոկման մասին, այդ ուղությամբ դեռևս մեր մոտ չեն էլ մտածում, բայց ասեմ, որ որոշակի ոնց որ առաջընթաց կա։ Ջերմոցային տնտեսություններում գրեթե բոլոր տեղերում արդեն կաթիլային ռոռոկման համակարգը օգտագործվում է։ Մյուս տեղերում սկսել են քիչ-քիչ օգտագործել։ Կոնկրետ Չիրագի մարզում այդ գործընթացը շատ դանդաղ է գնում։ Այդտեղ կան մի քանի հատպես խոչընդոտներ, առաջինը մարդկանց գիտակցական խոչընդոտն է, դա որոշակի դժվարություններ է առաջացնում, դա որոշակի իմացություն, որոշակի փոքր կոնե ներդրումներ է պետք այդ ուղղությամբ անել։ Մյուս կարևոր խոչընդոտը դա ջրի որակն է, ռոռոկման ջուրը բոլոր հնարավոր տեղերում չէ, որ այնքան մաքուր է ու այնքան պիտանի է կոպիտ ասած կաթիլային ռոռոկում կազմակերպելու համար։ Այդ առումով մի քիչ խնդիր ունենք, այսինքն ֆիլտրում է պահանջվում ռոռոկման ջուրը, որպեսզի կարողանաս կաթիլային համակարգով օգտագործես։ Կետ ֆիլտրները մեծ ծավալի դեպքում բավականին թանկարժ են։ Մյուս կարևոր ուղղությունը դա մուլչապադումն է կամ ցանկացածքն է, այսինքն հողի մագերեսի ծածկումն է օրգանական նյութերով կամ արհեստական ագրոթաղանթներով, հա։ Սա շատ կարևոր ուղղություն է ու սա շատ կիրառվում է արդեն Հայաստանի Արմավիրի տարածաշրջանում, Արարատի մարզում եւ այլ այդ հատվածներում օգտագործվում է։ Շիրակի մարզում դեռևս շատ չի օգտագործվում, բայց ցավ նույնպես շատ ճիշտ գործելակերպ է, այսինքն հողի մագերեսը ծածկվում է, ըստ էության գոլորշիացումը պակասեցվում է հողի մագերեսից եւ նաեւ դրան զուգահեռ մի քանի պրոցեսներ, հա, մշակության մի քանի պրոցեսներ պակասում են, մոլախոտի քանակն է պակասում, հողի փխրեսման անհրաժեշտությունն է դուրս գալիս եւ այլն, այսինքն մի քանի ուղություններով գյուղատնտեսությունը շահում է։ Բայց ցավոք այդ ուղությունն էլ շատ չի զարգանում, ինչի համար, նախ համապատասխան տեխնիկա է պետք, որ հողի, ասենք, խոսքը ոչ թե տնամերձ տարածներում է, փոքր տարածներում դա ձեռքով հնարավոր է անել, բայց մեծ դաշտերում այդ կարգի, հա, ասենք, միջամտություններ անելը շատ դժվար կլինի։ որ մոր մարտիկ ձերկով ալեն։ Դա արվում է հադուկ տեխնիկաների օգնությամբ, որը ցավոք դեռևս Հայաստանում չկա, չի ներկրվում եւ այդ ուղությամբ ավելի քիչ են մշակում։ Մտածում։ Մյուս ուղությունը դա անվար ցանկի տեխնոլոգիաներն են, այսինքն հողի զրոյական կամ մինիմալ մշակությունն է, որը նույնպես հողում ջուրը պահելու հա տեխնոլոգիա է։ Եվ այդ տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս նորից պակասեցնել գյուղատնտեսության մեջ ծախսերը, հնարավորին է ավելացնել օրգանական նյութերի քանակը հողում եւ հասնել նրան, որ հողը սկսի ավելի շատ ջուր պահել, ավելի քիչ գոլորշի հասնել։ Այս տեխնոլոգիան էլի վերջի տարիներին սկսվել է արդեն որոշ ֆերմերներ, առաջավոր ֆերմերներ նման կուլտիվատորներ են ներկրել, որոշ ծրագրերով նաև Եվրոմիության ֆինանսավորմամբ ծրագրերով ձեռք են բերվել նման սարքավորումներ, եւ ոնց որ թե այդ ուղությունը սկսում է քիչ-քիչ ավելի զարգանալ։ Մյուս կարևոր ուղությունը դա հողում տարբեր կլանիչներ ու փխրեցուցիչներ օգտագործելն է։ Օրինակ այդ ուղությամբ շատ լավ արդյունքներ կարող են տալ ագրոպերլիտի, վերմիկուլիտի, տացիտային տուֆերի և այլ պերլիտների խմբի, այլ ցեոլիտներ և այլ դրանց ներմուծումը հող, որը մի կողմից բարելավում է հողի մեխանիկական կազմը, մյուս կողմից ինքը դառնում է ջրի հանքային նյութերի լավ կլանիչ, որը հնարավորություն է տալիս երաշտային պայմաններում բուսաբուծությունը դարձնել ավելի կայուն, կայունացնել ու ավելի թուլացնել զգայունությունը երաշտի բացասական ազդեցությունների նկատմամբ։
Պարոն Պետրոսյան, խոսեցինք մի փոքր ոռոգման մասին, Հայաստանը որպես պայտություն ինչ պիտի ներմուծի ոռոգման նորմերի փոփոխության հարցում, որպեսզի կարողանա երկարաժամկետ ու ինտենսիվ երաշտների դեպքում գոնե այդ հետևանքները նվազեցնի։
Ուրեմն առաջինը, որ պետք է անի ոռոգման համակարգում պետությունը, դա ոռոգման համակարգերի արդիականացումն է, այսինքն մեր մոտ այսօր ճարակորուսները ոռոգման համակարգերում շատ բարձր են։ Այսինքն սա առաջին ուղությունն է, որ պետք է անի։ Երկրորդ ուղությունը դա իհարկե ջրերի կուտակման կարողությունների զարգացումն է, այսինքն ջրամբարաշինությունը, որն էլ ինչքան տեղյակ եմ, բավականին բուրընթապով Հայաստանում ընթանում է, եւ այդ ուղությունը նույնպես, բայց դա նաեւ շատ ծախսատար ուղություն է։ Երրորդ ուղությունը դա փոքր ջրամբարների կառուցումն է, օրինակ շատ երկրներում ամեն 2-3 ֆերմեր իրենց համար փոքր ջրամբարներ են կառուցում, հադուկ թաղանտներ կան, հա այսօր արդեն գեոթաղանտներ են կոչվում, այդ գեոթաղանտների օգնությամբ փոքր ջրամբարներ են կառուցում, դա չի պահանջում ոչ մեծ բետոնային աշխատանքներ, ոչ մեծ ծախսեր, եւ դրանք մինչեւ 10-15 տարի ծառայում են, եւ դրանք հնարավորություն են տալիս կուտակել ինչպես կարնանային այդ հոսկա ջրերը, այնպես էլ ընտածքում, երբ որ լինում են այդպես ուժեղ տեղումներ, կարելի է այդ ջրամբարներում ջուրը կուտակել եւ օգտագործել։ Մեր մոտ մի քիչ խնդիր կա այդ կազմակերպման, ֆերմերների ինքնակազմակերպման, իրար հետ համագործակցության, որտեղ մեկ ֆերմերի համար դա է մի քիչ դժվար է անել, օրինակ 3-4 ֆերմերի համար շատ ավելի հեշտ է։ Եվ նման ֆերմերային խմբերին եւ բանկերը եւ pedagogan աջակցության ծրագրերը ավելի հաջույքով են ֆինանսավորում նման ծրագրերը։ Եվ դա նաեւ զարգացնում է համագործակցային այդ մտնոլորտը, կոոպերացիան, հա, մեր ֆերմերների միջև, որը այսօր խիստ պակաս է։ Այսօր մենք դրա լրջագույն պակաս ունենք, բայց կարծում եմ, որ կլիմայի փոփոխության այս մարդահրավերները նաև նպաստելու են, որ այս դժվարությունները ստիպելու են, որ մենք սկսենք իրար հետ ավելի լուրջ համագործակցություն ձևավորել ու արդեն փոխօգնության այդ մեխանիզմները սկսենք գործել։ Փոքր ջրամբարները նույնպես շատ կարևոր գործընթաց են, եւ շատ երկրներ այդ հաղթահարման process-ում այդ ուղությամբ են գնում։ Մյուս կարևոր ուղությունը դա գեդերում ջրի պահելու տեխնոլոգիաների կիրառումն է։ Կան տարբեր տեխնոլոգիաներ, որոնք հնարավորություն են տալիս գեդերում ջրերը պահել։ Նու դա անում են եւ գեդերի հուների եւ մշակվող տարածքների տարավանդավորման միջոցով, դարվում է նաև որոշակի պոմպային համակարգի օգնությամբ, որը աշխատում է այլ սկզբունքով, շատ հոսանք չի ծախսում, դա արվում է նաև մի քանի այլ մեխանիզմների միջոցով, որը կարելի է կիրառել նաև այստեղ, այսինքն Հայաստանում հնարավորություն կա այդ ամեն ինչը ներդնելու, պարզապես պետք են լավ օրինակներ մի քանի, որպեսզի առաջավոր այդ ֆերմերները իրենց օրինակները ցույց տան, որտեղ որ մենք այսօր օրինակները շատ տեղերում ցույց ենք տալիս, ասում են, հա, դա Գերմանիայում հնարավոր է, Ֆրանսիայում հնարավոր է, Կանադայում հնարավոր է, բայց Հայաստանում հնարավոր չէ։ Ես վստահ եմ, որ եթե տեսնեն կողքի ֆերմերին, որը արվում է մեր մոտ, միայն այդ տեղի մրցակցային մտնոլորտն է, որ կարողանում է զարգացնել մարդկանց մոտ, հա, հասցնել նրան, մոտիվացնել իրենց, հա։ Պետք է տեղում ստեղծենք այդպիսի ֆերմերային ցուցադրական, ուսումնացուցադրական տնտեսություններ եւ ցույց տանք, որ տեղի պայմաններում նույնպես կարելի է դա անել։ Մյուս կարևոր ուղղությունը, որ էլի պետք է մենք այդպես լուրջ ուշադրություն դարձնենք, դա մշակաբույսերի կլիմայակայուն մշակաբույսերի մշակությունն է կամ կլիմայակայուն սորտերի ներդրումն է։ Այսինքն շատ անգամ մենք փոխվել է կլիման, բայց մենք չենք փորձում այնպիսի սորտեր մշակել, որոնք ավելի երաշտակայուն են, երաշտաթիմացկուն են, հատպես ասենք։ Պետք է նաև փորձենք այդ սորտերը աստիճանաբար փոխել այնպիսի սորտերի, որոնք ավելի երաշտաթիմացկուն են եւ ստրեսաթիմացկուն են ու կարողանում են այդ եղանակային ծայրահեղ դրսևորումների դեպքում նույնպես ապահովել բարձր բերքատվություն։
Պարոն Պետրոսյան, այդ ավելի թիմացկուն բույսերի մասին խոսեցիք, հետաքրքիր է, Շիրակի մարզում ունենք նմանօրինակ, երբ նոր կլիմայի փոփոխության պայմաններված նոր բույս են բերել ու սկսել են աճացնել, ու եթե օրինակ 20 տարի առաջ հնարավոր չէր, որովհետև կլիման թույլ չէր տալիս, հիմա դա արդեն հնարավոր է, որովհետև կլիմայի փոփոխությունը տեղ ունեցել, ենք ավելի երաշտա դիմակայուն են, այսպես ասած։
Ուրեմն նման բան ավելի շատ այգեգործության մեջ կա, այգեգործության մեջ մեր մոտ այսօր Շիրակի մարզում շատ լավ աճում է ծիրանենին, թեղծենին, որը խորհրդային տարիներին, այսինքն 60-ից 90-ական թվականներին մարդիկ նույնիսկ չէին երազում, էլի մեր մոտ Ծիրանի այդպես լավ բերք ստանալ, ճիշտ է, ավելի ուշ է հասունանում, համարյա օգոստոսին նոր մեր մոտ։ Իմը, բայց հենց դա էլ մեր առավելությունն է, այսինքն մեր մոտ բերքը հասունանում է եւ հադապտղային բույսերի դեպքում եւ այգեգործական, հա, այդ ուղղության մրգերի դեպքում հասունանում է այն ժամանակ, երբ որ կարելի ասել մյուս տարածաշրջանների բերքատվությունը արդեն ավարտվել է եւ սեզոնի վերջում իրականը լինում է ամենաբարձրը։ Այսինքն այս առումով մենք կարող ենք շահել, եթե այդ ուղղությունները զարգացնենք, բայց իհարկե նաեւ այստեղ կա հակակարգդային պաշտպանության անհրաժեշտություն, այսինքն հենց այգիները ցանցերով պահելու անհրաժեշտություն։ Մյուս կարևոր ուղղությունը դաշտավարության մեջ մենք վերջի տարիները ֆերմերները սկսել են, օրինակ ավելի հաջող սկսել են սոյա մշակել, որը նախկինում մեր մոտ չի մշակվել եւ այդ կուլտուրան շատ կամ բան չէ։
Հետո
սկսել են, հա, ավելի շատ մշակել բազմամյա մշակապույսեր, օրինակ բազմամյա տարեգան, հա, բազմամյա տարեգանը ինքը հնարավորություն է տալիս մի տարի ցանց կատարել ու ամեն տարի հողը չվնասել, նորից վարել, փխրեցնել եւ այլն, որը նպաստում է նրան, որ եւ ծախսերն են շատանում գյուղատնտեսության ներդրումներն են շատանում գյուղացու եւ ստացվող եգամուտներն են պակասում եւ ջրի գոլորշիացումն է բարձրանում։ Այսինքն այս դեպքում, երբ որ բազմամյա կուլտուրաներ են մշակում, այդ կուլտուրաները կարողանում են շատ լավ տարվա ընթացքում եղած խոնավությունը օգտագործել եւ բերքատվությունը էականորեն չի նվազում։ Այսինքն մարդիկ սկսել են հասկանալով արդեն ոչ թե միամյա հացազգի մշակապույսեր կամ միամյա կերային մշակապույսեր, այլ բազմամյա կերային մշակապույսեր մշակել, որը շատ ավելի տնտեսապես ծառընդու է եւ երաշտի նկատմամբ շատ ավելի քիչ զգայուն են լինում նման ցանկերը։
Պարոն Պետրոսյան, նույն ծիրանենու դեպքում արդյոք վտանգ չկա, որ ձմեռը բույսը կմրսի կամ նմանատիպ խնդիրների չի առնչվի։
Իհարկե կա, իհարկե կա, բայց այսօր կարելի ասել սելեկցիան հասել է մի այնպիսի տեղ, որ հնարավորություն կա նաև այդպես ձմեռը դիմացկուն սորտեր օգտագործել, հա, եւ եթե մասսայական այգիներ են ստեղծում, ինտենսիվ, կիսաինտենսիվ այգիներ, բայց այնտեղ օգտագործում են հենց հաշվի առնելով բույսերի ձմեռատիմացկունությունը մեր կլիմայական պայմաններին, հարմարվածությունը եւ մի շարք այլ գործոններ, հիվանդությունների նկատմամբ կայունությունը, որովհետեւ կլիմայի փոփոխությունը իր հետ բերում է նաեւ նոր հիվանդությունների առաջացում, ինչպես մարդկանց, այնպես էլ բույսերի կենդանիների մոտ։
Սիրելի ռադիոընկերներ, առաջարկում եմ երաժշտություն լսել, այնուհետև շարունակել եթերը ու շարունակել խոսել կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությունից.
Ayastani karmirgin, çoğ.
Մենք շարունակում ենք եթերը, հիշեցնեմ, որ այսօր զրուցում ենք կլիմայի փոփոխության հարմար վաղականությունից Բիոսոֆիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Գևորգ Պետրոսյանի հետ։ Պարոն Պետրոսյան, եթե անդրադառնանք արդեն ռոկման ժամանակակից տեխնոլոգիաներին, որոնք կարող են ջրախնայողություն անել ու նաև բույսին օգուտ տալիս, ավելի լավ բերքատվություն կարող է լինել։ Արդյոք Հայաստանում ինչ-որ տեխնոլոգիաներ կիրառվում են ջրախնայողության, ու եթե օրինակ չգիտեմ ֆերմերը ցանկություն ունի ձեռք բերել ինքը այդ տեխնոլոգիան, արդյոք ինչ-որ ձևով հնարավոր է Հայաստանում գտնել դրանք։
Ուրեմն ջրա ռոռոկման տեխնոլոգիաներից երկու հիմնական տեխնոլոգիա է մեր մոտ կիրառվում, ու դրանք երկուսն էլ ջրախնայողական են, մեկը կաթիլային համակարգն է, մեկը անձրևացման համակարգն է։ Ու կաթիլային համակարգը ավելի նպատակային ու ես ասած ջրախնայող է, բայց կան մշակապույսեր, որոնց դեպքում կաթիլայինը անձրևացումը կարելի ասել ավելի լավ արդյունքներ է տալիս։ Այդ երկու համակարգերն էլ ըստ էության հասանելի են, պարզապես պետք է որոշակի ներդրումներ կատարեն ֆերմերները և որոշակի գիտելիքներ ունենան դրանց ճիշտ կիրառման համար։ Այսօր նաև կաթիլային ու անձրևացման համակարգերը նաև բացի ջրախնայողությունից ունեն այլ առավելություններ, իրանք հնարավորություն են տալիս դրանով կազմակերպել նաև բույսերի պաշտպանությունը և բույսերի սնուցումը, այսինքն ջրի մեջ միանգամից լուծում են այն նյութերը, որոնք որ անդրաժեշտ են բույսին, և միանգամից ջրի միջոցով տալիս են կամ կաթիլային համակարգի կամ անձրևացման համակարգի։ Եվ դա նույնպես հեշտացնում է ոնց որ գյուղացու գործը, այսինքն այն պրոցեսները, որոնի համար ինքը էլի պիտի վճարեր, որպեսզի տրակտորը կար, ասենք այդ բույսերի պաշտպանության ինչ-որ միջոցներ կամ բույսերի սնուցման, հա, միջոցառում իրականացներ, հիմա կաթիլային համակարգի միջոցով անմիջապես ինքը անում է առանց որևէ լրացիչ ծախսանելու։ Ու պետք է ասել, որ այս համակարգերի օգտագործման, էլի եմ ասում, թիվ մեկ խոչընդոտը մեր գիտակցությունն է, մեր փորձն է, մեր իրազեկությունն է։ Երկրորդ կարևոր հատվածը այդ տեխնոլոգիաների ուրեմն հասանելիության մասին գիտելիքների պակասն է, այսինքն մարդիկ շատերը մտածում են, թե հսկայական շատ մեծ ծախսեր է, իրականում շատ չեն, մեծ չէ ներդրումները, եւ եթե դու մի տարի այդ ներդրումը կատարում ես, ինքը կարող է 3-ից 5 տարի քեզ ծառայել, նույնիսկ որոշ հատվածներ կարող են շատ ավելի երկար ծառայել։ Այսինքն պարզապես պետք է, որ մարդիկ հասկանան, որ այդ համակարգերը այլևս այլընտրանք չունեն, այսինքն ջրի քանակը քանի գնում պակասում է, պակասելու է, հա, տեղումների քանակը միշտ պակասելու է, մենք ռոռոկման ջրի խնդիր միշտ ունենալու ենք, պարենային անվտանգությունը, հա, մեր երկրի համար թիվ մեկ խնդիրն է, ու դա անելու համար ջրակորուստները նվազեցնելու համար մեր միակ, հա, ուղղությունը ոչ թե պետք է լինի շատ ջուր հավաքելը, այլ եղած ջուրը ճիշտ օգտագործելը, մեր ռազմավարության գլխավոր ուղղությունը դա պետք է լինի։ Ճիշտ է, փորձենք էլ հնարավորինս շատ ջուր հավաքենք, բայց եթե էկոհամակարգերը ունեն որոշակի կարիքներ, մենք չենք կարող կետից ամբողջ ջուրը վերցնել, հա, կա էկոլոգիական թողքեր, որ մենք պարտավոր ենք թողնել, որպեսզի այդ էկոհամակարգերը չվերանան գետային, լճային, նաև ջրամբարները ունեն մեռյալ ծավալներ, որ չի կարելի դրանից ավելի իջեցնել, որովհետև դրանից ավելի իջեցնելու դեպքում առաջանում է գրունտի ճաքեր, և հետագայում ինֆիլտրացիա է առաջանում, կարող է ջրամբարը ամբողջությամբ փլուզվել կամ վնասվել դրա պատճառով, այսինքն այդ մեռյալ ծավալները, որ սահմանված է, դրանք էլ բան չէ, ասում են ջրամբարում ջուր կա, պատ չեն թողնում, բայց դա մեռյալ ծավալն է, որ դրանից ավել բաց թողնելու դեպքում արդեն ջրամբարի անվտանգությունն է վնասվում, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ լրացուցիչ քանակի ջուր անընդհատ ստանալ հնարավոր չէ, պետք է եղած ջուրը ճիշտ օգտագործենք, եղած ջուրը նպատակային օգտագործենք, իսկ դրա համար այդ երկու տեխնոլոգիան, այսինքն կաթիլային և անձրևացման համակարգերը շատ կարևոր ուղղություն է։ Մյուս ուղղությունների մասին ես արդեն ասի, այսինքն այնպիսի նյութերի օգտագործումը, օրգանական նյութերի օգտագործումը, որոնք հողում այդ ջուրը պետք է հնարավորինս շատ պահեն, և գոլորշիացումը կանխող տարբեր միջոցառումների իրականացումը։ Մնում է էլի եմ ասում, շատ լուրջ աշխատանք բնակչության հետ, որպեսզի մարդիկ դա հասկանան, ուսումնացուցադրական ծրագրեր, որպեսզի մարդիկ կարողանան իրենց աչքով դա տեսնել, որտեղ երբ որ լսում են, սովորում են, դա մի բան է, բայց երբ որ տեսնում են ու գիտակցում են, որ այս ուղղությամբ ծախսերը շատ մեծ չէ, դա մի այլ բան է։ Պետք է ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը ավելի մեծացնել, հա, բնակչության համար, հատկապես այդ երաշտադիմացկուն համակարգեր, տարբեր նման տեխնոլոգիաներ ներդնելու համար, պետք է պետությունը տա որոշակի այդ համաֆինանսավորումը, այդ մեխանիզմները ճիշտ է կան, գոյություն ունեն, բայց շատ անգամ դժվարացված են, արհեստականորեն դժվարացված են, պետք է դրանք մի քիչ ավելի պարզեցնել, ավելի դարձնել այնպիսի, որ մարդիկ կարողանան ավելի լիարժեք դա իրականացնել։ Մյուս կարևոր հատվածը դա այն է, որ լավ կլինի, եթե պետությունը փորձի նաև միջամտել գյուղատնտեսական արդադրանքի սպառման գործընթացի վրա։ Այսինքն, դες մենք գյուղացիներին միշտ ասում ենք ներդրում արեք, արեք, այս արեք, այն արեք, այսինքն պետք է լինի որոշակի, ու չեմ ասում պլանավորում, պլանային տնտեսության անցնենք, հիմա շուկայական տնտեսությունը, բայց պետք է լինի որոշակի պետական պատվեր, թե որ ուղղություններով ցանկերը մոտավորապես ինչքան պետք է լինեն Հայաստանում, եւ պետք է պետությունը այդ պատվերը տա ֆերմերներին եւ նաեւ օգնի, որ իրենք կարողանան իրենց արդադրանքը ժամանակին նաեւ վաճառել, ստանալ համապատասխան եկամուտներ, կարծում եմ այդ դեպքում ավելի արդյունավետ կլինի, այսինքն եթե մարդիկ երաշխավորված կիդենան, որ իրենց արդադրանքը վաճառվելու է, իրենք հենց ինքները կսկսեն այդ տեխնոլոգիաները ներդնել, որպեսզի ավելի շատ բեր կստանան։ Ինքն պետք է այդ վերջի օղակը, հա, այդ սպառման օղակը, արտահանման օղակը շատ լրջորեն դրա վրա աշխատել, եւ պետության միջամտությունը հատկապես այդ հատվածներում է շատ կարեւոր, որ կարգավորվի դրանք այնպես, որ ձեռնտու լինի ոչ միայն մեծ արտահանողներին, մեծ արտադրողներին, նաև փոքր ու միջին արտադրողներին, որտեղ մեր երկրում գյուղատնտեսությունը դեռևս 90%-ից ավելի մնում է փոքր ու միջին արտադրողների ցերքին։
Պարոն Պետրոսյան, խոսեցին կաթիլային ու անձրևային ոռոգման տեսակներից, բայց կուզեմ մի փոքր նաև խոսեք ստորգետնյա ոռոգումից։
Ու ստորգետնյա ոռոգումը շատ ավելի արդյունավետ ոռոգում է, ինք անմիջապես բույսի արմատներին է տալիս, գոլորշիացում գրեթե չկա։ Հա, այս դեպքում շատ ինքը լավ համակարգ է, բայց ներդրումները, կապիտալ ներդրումները ամենասկզբից շատ ավելի բարձր են, այսինքն մի քիչ պետք է այդ սկզբնական ներդրման, հա, հարցը լրջորեն լուծել, եթե լինեն այդպիսի մարդիկ, որ ցանկություն ունենան այդ համակարգը ներդնելու, իհարկե շատ լավ կլինի, օրելի օրինակները ցույց տան, բայց այդ դեպքում նաև պետք է սարկավորումներ, քանի որ դու անտա չես տեսնում, հիմա ինչպես է որոշում մեր գյուղացին, ասենք, նայում է բույսի վիճակին, նայում է հողի խոնավությանը, հա, ասենք, ձերկով առանց չափի ցարկերի եւ այլն, եւ ինքը որոշում է, որ ասենք, ռոկման կարիք կա կամ չկա։ Իսկ ստորգետնյա ռոկման դեպքում դու մեծամասամբ հողի մագերեսային շերտում չես տեսնում ոչինչ, հողի մագերեսային շերտը գրեթե միշտ նույն ձևի է, հա, ինքը կիսաչոր վիճակում է։ Եվ դու որպեսզի իմանաս, թե ներքևում ինչ է կատարվում, պետք է ունենաս համապատասխան սարքավորումներ, որպեսզի կարողանաս տարբեր խորություններում տեսնես, թե ինչպիսին է խոնավությունը քո մոտ, որպեսզի հասկանաս, ռոկում իրականացնես, թե չիրականացնես։ Հիմա նաև շատ կարևոր է այն նման համակարգեր ներդնելը, եւ շատ կարևոր է նաև լոկալ հիդրոթերապևտաբանական կետեր, հա, կենտրոններ ունենալը, որտեվ շատ անգամ մեր հիդրոթերապևտաբանական ցանցը ճիշտ ընդանուր առմամբ ասում են, որ սպասվում են քամիներ, սպասվում են, չգիտեմ, կարգուտ եւ այլն, բայց տվյալ կոնկրետ տարածքներում, ըստ տարածքների, ըստ համայնքների, ըստ բնակավայրերի չի կարող նման բան ասել, որտեվ այդ ցանցը շատ խիտ չէ, ողջ Շիրակի մարզում մի 4-5 կետ կա, դա բավական չէ Շիրակի մարզի ողջ տարածքի հիդրոթերապևտաբանական վիճակը իրական ըստ համայնքների ու բնակավայրերի ներկայացնելու համար։ Այսինքն, եթե հիմա համայնքներում, բնակավայրերում, նույնիսկ առանձին ֆերմերային տնտեսությունների մագարտակում ստեղծվեն նման փոքր հիդրոթերապևտաբանական ավտոմատ կայաններ, կան այսօր ու շատ թանկ հաճույքել չէ, մոտավորապես մի $300-500 կարելի է նման կայան ունենալ, դա ուրեմն Wi-Fi ցանցի միջոցով սինխրոնիզացնել ընդհանուր համակարգի հետ, եւ դա կլինի եւ մեր հիդրոթերապևտաբանական ընդհանուր կայանի արդիականացում, այսինքն ավելի շատ կետերից ինքը կստանա ինֆորմացիա, եւ այդ ինֆորմացիայի վերլուծման արդյունքում ավելի հստակ տվյալներ, ավելի ճշգրիտ տվյալներ կունենանք մենք։ Եվ մյուս կողմից յուրաքանչյուր ֆերմեր իր տարածքի վերաբերյալ օտարերկրաբանական տվյալները հենց ինքը կլինի թերա կառավարողը, թերա վերահսկողը, նայողը, իհարկե դայել է պահանջում որոշակի դելիկներ, իրազեկության մագարտակ, գյուղատնտեսական մշակույթի փոփոխություն, բայց կարծում եմ, որ մենք պետք է գնանք դրան, այլ ելք կա, էլի հեշտ ճանապարհներ չկան, հա, իսկ երաշտը այն երևույթն է, որ մենք ոչ մի կերպ չենք կարող կանխարգել, այսինքն հնարավոր չէ մեսանել, որ երաշտ չլինի, դա մթնոլորտային հիդրոթերապևտաբանական պրոցեսների մի ամբողջություն է, որը մարդու կարողություններից դեռևս դուրս է այդ ամեն ինչը կառավարել, այսինքն մեզ մնում է միայն հարմարվել այդ եղած պայմաններին եւ ստեղծել այնպիսի մեխանիզմներ, այնպիսի տեխնոլոգիաներ, որ կարողանանք դա անել, անդրադառնալով այդ ստորգեդնիա, հա, ռոբոտման ինքը շատ արդյունավետ համակարգ է, շատ ջրախնայողական համակարգ է, բայց ինքը պահանջում է եւ մեծ կապիտալ ներդրումներ սկզբից եւ բավականին շատ գիտելիքներ ու սարքավորումներ, որ մարդիկ կարողանան դա կարգավորել ու կառավարել։
Պարոն Պետրոսյան, Շիրակի մարզում ջրային ռեսուրսների պակաս ուղտ կա։
Տարբեր տարիներին պակասը կամ ավելցուկը հալինում է շատ տարբեր, օրինակ դե նայենք Շիրակի մարզում վերջին տարիներին էս էլի ասի, ընդհանուր առմամբ Շիրակի մարզում տեղումների քանակը ոչ թե պակասել է, այլ ավելացել է, բայց դրանց տեղապաշխումը տարվա ընթացքում շատ փոխվել է։ Եթե հիշում եք 2020 թվականի հուլիսի 13-ին Գյումրիում եղավ աննախադեպ, հա, ջրհեղեղ, եւ այդ ժամանակ եղավ մի ժամում ընդամենը Գյումրիում թափվեց 81 մմ տեղում, դա աննախադեպ է, որը ընդհանրապես բազմամյա միջինով, հա, Շիրակի մարզում սովորաբար ողջ հուլիս ամսվա ընթացքում տեղումները կազմում են լավագույն դեպքում միջինը 46 մմ, իսկ այդ ժամանակ մենք մի ժամում ունեցել ենք 81 մմ տեղում։
Ինչը մի փոքր անոմալիա է, չէ՞,
որը ինչը ոչ թե մի փոքր, այլ շատ լուրջ անոմալիա է, այսինքն հիմա տեսեք, մեր հեղեղատարների տարողությունը չկարողացավ, հա, հաղթահարել այդ ծավալը, դրան գումարվեց նաև այն աղբը, որ ժողովուրդը թափել էր հեղեղատարների մեջ, փողոցներում եւ այլն, որ այդ ամեն ինչը տարվավ եւ խցանվեց, դրան գումարվեց նաև, որ այդ ժամանակ ոչ միայն դա զարմանալի էր, հուլիսի 13-ն էր, բայց մեր մոտ դա կարգուտ էր եւ դա կարելի ասել ձյան նման տեղում էր, էլի, այսինքն այնքան կտրուկ ջերմաստիճանը ու տեղումները փոխվեցին, որ մենք ունեցանք նման երևույթ եւ նույնիսկ մեր քաղաքից դուրս եկող կամուրջի տակ այնքան ջուրեր լցվեց, որ մեքենաները ֆիզիկապես հնարավորություն չունեին նույնիսկ անցնելու, այսինքն մոտ մետր ու կես այդ հատվածում ջուրը կար, մեքենաները ծածկել, նույնիսկ փրկարար ծառայությունը մարտիկ էր մեքենաներից անեփրկել, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այդ ծայրահեղ դրսևորումները, հա, ասենք կարող է ջրի քանակը, տեսեք, այդ ժամանակ շատ եկավ, բայց մեզ պետք չէ, ինքը ինչ արեց, լանջերում, գյուղատնտեսական հողերում լվաց այդ ամեն ինչը տարավ, հա, մեծ հեղեղը իր հետ եկավ, ասենք տարավ եւ հողի էրոզիա առաջացրեց, մեզ վնասեց նույնիսկ, հա, մյուս հատվածում մենք ունենում ենք չորային հատված, մի 40 օր 50 օր ջուր չենք ունենում, որ կարողանանք դա կառավարել, դա բույսերը աճեցնել, այսինքն երաշտ ենք ունենում, ինքն էլ ծայրահեղ դրսևորումները մեծացել են, բայց միջին հաշվով, երբ որ նայում ես, շատ բան չի փոխվել, այ ոչ խնդիրն է, դե որ մեր կառավարման համակարգերը պետք է մենք այնպես արդիականացնենք, որ կարողանանք այդ ուժեղ եկած ժամանակ ջրերը կուտակենք եւ երաշտի ժամանակ այդ ջրերը օգտագործենք։ Նույն կերպ մենք ունենում ենք, արդեն սկսել ենք ունենալ տարբեր հատվածներում խմելու ջրի խնդիրներ, քանի որ ցյան տեսքով տեղումները, սառցադաշտերը, հա, սառույցները ու չհալվող ցյան այդ շերտը լեռներում սկսել է պակասել, մենք գարնանը ունենք նորմալ գեդերի հոսք, իսկ արդեն ամառային շրջանում գեդերի հոսքը այնքան է պակասում, որ երբեմն շատ գեդեր, որոնք նախկինում կայուն մշտատև գեդեր էին, ոչ թե ժամանակավոր, հիմա դարձել են ժամանակավոր գեդեր, ամառային այդ 2-3 ամսվա ընթացքում, հատկապես հուլիս, օգոստոս եւ սեպտեմբեր ամիսներին որոշ գեդեր ընդհանրապես չորանում են կամ այնքան են նվազում, որ կարելի է ասել, իրանք չեն կարող կատարել բացի բնապահպանական այդ թողքից ուրիշ որևէ դերակատարություն։ Ինքն մենք պետք է հասկանանք, որ այս պրոցեսը քանի գնալու ավելի խորանալու է, հնարավոր չէ, որ այս պրոցեսը մարդկությունը կարող է կանխել, կարող է մեղմել, կարող է մի քիչ, հա, ասպես ազդել, բայց դա զարգացման այնպիսի մեծ ազդեցություն է, որ Հայաստանի ազդեցությունը սրա վրա շատ փոքր է, էլի Հայաստանի արտանետումները այդ համաշխարհային արտանետումներում ընդամենը կազմում են 0.02%, էլի այդ ասենք փոքր արտանետումներից ավալով, եթե նույնիսկ մենք փորձենք էլ կանխել, շատ մեծ ուժեղ ազդեցություն չի լինի, էլի այդ ամեն ինչի վրա։
Ինչը նշանակում է, որ մնում է հարմարվողականությունը։
Մնում է, այո, հարմարվողականությունը մեր երկրում։ Ճիշտ է, մեղմումը միշտ մնում է, կարևոր է, մենք պետք է փորձենք հնարավորինս կիրառենք այնպիսի տեխնոլոգիաներ, որոնք ասխատտու գազի ու չերմոցային գազերի արդանեդումները կանխում են, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ մեր համար ավելի մեծ, ավելի կարևոր ուղղությունը կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությունը, որովհետև այդ ուղությամբ մենք կարողանում ենք կարողանանք պաշտպանել մեր տնտեսությունը, կարողանանք պաշտպանել մեր բերքը, գյուղատնտեսությունը, մեր ջրերը արդյունավետ օգտագործել և մեր ազգային շահերը, պես ասած, պահպանել, պարենային անվտանգությունը ապահովել, որպեսզի կարողանանք դիմակայել այս համաշխարհային մեծ մարդահրավերներին։
Պարոն Պետրոսյան, ամփոփելով մեր զրույցը, կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելու ինչպիսի ռազմավարություն կա Շիրակի մարզում, ինչպես է գնահատում դուք այդ ռազմավարությունը։
Ուրեմն, այս վերջի մի քանի տարիների ընթացքում կառավարության նախաձեռնությամբ մշակվեց Հայաստանի Հանրապետության կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային ծրագիր, հա, դրա հետ կապված նաև մինչև 25 թվականի պլան մշակվեց և այդ շրջանակներում նաև Շիրակ ու Տավուշ մարզերի համար մշակվեցին մարզային ծրագրեր կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության։ Ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, այն շրջանակը միջոցառումների, որ նախատեսվում է դրանցում, կա, լայն շրջանակը կա, բայց ավելի, գիտեք, ինչն է պակաս այդ ծրագրերում, հատկապես Շիրակի մարզի ծրագրերում, ավելի թիրախայնությունն է պակաս։ Այսինքն Շիրակի մարզը շատ բազմազան կլիմայական կոդիներ ունի։ Ունենք Անիի տարածաշրջան, որը կարելի ասել չորային կիսաանապատային լեռնատապաստանային, հա, պես բան ունի։ Ունենք, հա, Աշոտկի Ամասիայի տարածաշրջաններ, որոնք ավելի բարձրադիր, մի քիչ ավելի խոնավ, ցուրտ, հա, կլիմայական կոդի ունեն։ Ունենք Արտիկի տարածաշրջան, Վախուրյանի տարածաշրջաններ, որտեղ էլի իրենց առանձնահատկությունները կան կլիմայական, և մեր ընդհանրապես էլի, երբ որ նայում ենք մեր մարզի տարածքին, ունենք շատ բարձրադիր, հա, սկսած 1500 մետրից, 1300 քանի մետրից սկսած ունենք, մինչև 2300 մետր, այդ մեծ բարձրությունների վրա կլիմայական տարբերությունները շատ մեծ են, և նաև հարմարվողականության մեխանիզմներն են շատ տարբեր, այսինքն պետք է մենք փորձենք ամեն տարածաշրջանի, ամեն կլիմայական կոդու, ամեն համայնքի, ամեն բնակավայրի համար, նույնիսկ իրարից կարող է մի 10 կիլոմետր հեռու լինեն բնակավայրերը, բայց էականորեն դրանց կլիմայական պայմանները և հարմարվողականության միջոցառումները տարբերվեն։ Մեզ պետք է ավելի թիրախային, ավելի նպատակային յուրաքանչյուր բնակավայրի համար, յուրաքանչյուր համայնքի համար ունենալ հստակ նախատեսած ծրագրեր, հստակ գործողությունների շարքեր, հստակ ֆինանսական մեխանիզմներ, թե որտեղից ենք գտնելու, չի կարելի միայն պետության ասել, պետություն մեզ փոխտուր սահանեք, պետություն մեզ, այսինքն համայնքը պետք է իր ներդրումներն անի։ Կլիմայական գործողությունները, հատկապես հարմարվողականության միջոցառումները պետք է մտցվեն պետական սուբվենցիոն ծրագրերի մեջ, այսինքն պետական սուբվենցիոն ծրագրերը այս ուղղությամբ պետք է տրամադրվեն համայնքներին, որպեսզի օրինակ վերականգնվեն այդ ոռոգման ցանցերը, դրանց արդիականացման միջոցառումները իրականացվեն, կամ ոռոգման կատիլային ու անձրևացման համակարգերի ներդրման համար որոշակի գումարներ տրվեն։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ այդ մոտեցումը լինի համապարփակ, ոչ թե միայն վերևում մենք ծրագիրը սիրուն կրենք, ներքևում ոչ ոք տեղյակ չլինի դրանից, հետո կա ժամանակ, ասենք, միջնաժամկետ ծրագրերի փող չունենք, հետո համայնքներն էլ բացարձակ տեղյակ չլինեն այդ միջոցառումներից և չկարողանան իրականացնել։ Այսինքն մեզ պետք է ապահովել համայնք, կոնկրետ ֆերմեր, գյուղացի ու պետական ծրագրեր, հա, այդ կապը ապահովել, ֆինանսական մեխանիզմը ապահովել ու այդ գիտելիքների փոխանակումը ապահովել, հա, գիտական հանրության, հա, ասենք ունենք ինստիտուտներ, գիտական, գիտահետազոտական տարբեր ինստիտուտներ, որոնք տարբեր փորձեր են անում, նոր կլիմայակայուն սոֆտեր են ստանում, նոր տեխնոլոգիաներ են մշակում, ագրոտեխնոլոգիաներ, գոմախպի, թապոնների կառավարման նոր տեխնոլոգիաներ են մշակում, բայց դրանք ցավոք չեն գալիս հասնում համայնք, դրանց չի ծանոթանում համայնքը եւ խզված է կապը, հա, այդ համայնք, այսինքն արդադրող գյուղացի եւ գիտական հանրույթ, համայնք եւ ֆինանսական մեխանիզմներ։ Սա այս կապի վերականգնումն է ավելի շատ կարեւոր եւ նաեւ պետության կողմից այդ վերջնական արդադրանքի սպառման մեխանիզմների կայացումն է շատ կարեւոր եւ կարծում եմ, որ այդ մեխանիզմները, եթե սկսեն կյանքի կոչել, մեր կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ծրագիրը կարող է իսկապես սկսել գործել։ Այսինքն մենք պետք է առաջի հերթին ցանկություն ունենանք դա անելու եւ հետո փորձենք ամենից մեր տեղում, մեր կարողացածի չափ, մեր կարողությունների չափ այդ ամեն ինչը ներդնել ու անել։ Դա հեշտ process չէ, ես հասկանում եմ, որ դա շատ բարդ process է, բայց այլ ընտրանք չկա։ Եթե մենք այսօր դա չենք անում, մեկ օրով ուշանում ենք, մի օր դա սկսելու ենք, այսինքն ավելի լավ է, ինչքան շուտ ենք սկսելու այդ process-ը, այնքան ավելի շուտ կարողանանք այդ հարմարվողականության մեր կարողությունները զարգացնել եւ ավելի լավ հարմարվել կլիմայի փոփոխության ներկա պայմաններին։
Պարոն Պետրոսյան, շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար ու կարծում եմ շատ կարևոր զրույցի համար, ու հույս ունեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր ֆերմերներ են, ովքեր զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ կամ չգիտեմ, ունեն IQ տնամերս տարածքում, իրենց հաստատ օգտակար կլինի այս զրույցը։ Շնորհակալություն, որ Ռադիո Մարիամի հյուրն էիք այսօր։
Ես նույնպես շատ շնորհակալ եմ, շատ կարևոր է, որ իսկապես զանգվածային լրատվամիջոցները այս խնդիրներին մասնագիտորեն ճիշտ անդրադառնան եւ անընդհատ, հա, այս խարոշչությունը տանեն, եւ ձեր նախաձեռնությունը իսկապես շատ կովելի է, շատ շնորհակալ եմ։
Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Ռադիո Մարիամի եթերում խոսում էինք Շիրակի մարզում հատկապես ջրորոքումից, երաշտից, ինչպես նաև տեղումներից, կաթիլային ու անձրևային ոռոգման համակարգերից։
Ողջույն, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում անդրադարձ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ձեզ հետ է Արշակ Ադամյանը։
Մած կանգնած եմ ես, մի տղա, ով պարզապես շատ սիրում է քեզ, իմ աչքերն ես դու, քեզանով ես այս կյանքում սկզբունքներս եմ կարդում, որ սեր ունեմ մարդու, կուզես աշխարհն առանց կարդել, sa ինչ որ ուզես, կուզես քեզ համար հորինեմ, արևի փոխարեն մեծը ավելի, եթե դու կուզես ասերից ես իմա կսարեմ քո դիմա, որ կուզեր, ու երկուսով նայենք մենք լու, հենց այդ կետը ամենու դառնալու է դուր, երազան տեպի երկնքին հիմա կպիր, կտեսնես ձերքի տապին sere kerelu, kuzes ashkhan arans kartes, du mi aina sa inch vor uzes, kuzes kes amar horinem, arevi pokharen mezza aveli, yeah, կուզես ասա դու ինձ Ինչ որ կուզես կես ամար հորինեմ արևի փոխարեն մեծը ավելի Եթե դու կուզես ասխերից է ծիմա կշարեմ կո դիմա Asa tu is Amen Cinci furcuzes Asa tu is Amen Cinci furcuzes
Yeah.
Ռադիո Մարիամ. Համախմբվենք քրիստոնեական ու հայկական արժեքների շուրջ։